ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ ዒድ አልፈጥር ንኣቶ ዓብደራዛቅ ጣሃ ካብዚ ካብ ከባቢ ቨርጂንያ ዓዲምናይ ኣለና ድሕርዚ መስተጋገሪ
ድሕሪ ረመዳን ዘሎ በዓል ዒድ አልፍጥር ይበሃል። እዚ ዒድ አልፍጥር ክኸውን ከሎ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ንግን ዓሰርተ መዓልቲ ድማ ካልእ ዒድ ኣሎ ስድማ ዒድ ልኣድሓ ይበሃል። ዒድ ልኣድሓ መዘከርታ ናይ ሰይድና ኢብራሂም ማለት ኣብርሃም ንወዱ እስማዒል ክሓርዶ ተኣዚዙ ዳሕራይ ግን እቲ ሕልሚ ዝረአዩ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ምስ ደለየ ጎይታ ኣብ ክንድኡ በጊዕ ተዋሂቦ ዘብዓልናሉ ግዜ እዩ። እዚ ናይ ዒድ ልኣድሓ ግን እዛ ዒድ ልፈጥር ናይ ጾም እያ። ሰላሳ መዓልቲ ወርሒ ምሉ ተፀምና ነፍጥረሉ ማለት መዓልቲ እዚ እዩ ዒድ ልፈጥር ይበሃል። ዒድ ልፈጥር ክበሃል እንከሎ ወርሒ ጾም ረመዳን ማለት ሓንቲ ካብተን ሓሙሽተ ሓደ ኣስላማይ ክበሃል እንከሎ ክገብረን ዘሎ ሓደ ማለት መጀመርያ ብሓደ ጎይታ ክኣምን ከም ዘሎ ሻሃደቱ ላኢላ ኢለላ ዋና ሙሓመድ ረሱሉላ ክበሃል ከሎ ድማ ሙሓመድ ድማ ነብይን ልኡኽን ምዃኑን ክኣምን ከም ዘሎ እዚኣ ሓንቲ ቀዳሚት እያ። ካልኣይቲ ኢቃም ሰላት ማለት ኣብ መዓልቲ ሓሙሽተ ግዜ ክሰግድ ከም ዘለዎ ካልኣይቲ እያ። ሳልሰይቲ ኢታ ዘካት ዘካት ማለት ነፍስካ ፈፅሪ እንድሕሩ ኮንካ የግዲ ካብቲ ቕሙድ ገንዘብ ሓደ ዓመት ዘፅናሕካ ገንዘብ ክልተም ፈርኣንካ ሚት ተኻፍለሉ ግዜ እዩ። እዚ ድማ ነቶም ቤተሰብካ ጀሚርካ ናብ ኩሉ ወድኻ ዝኾነ ሰብ ልካ ዝኸይድ ገንዘብ እዩ ዘካት ይበሃል። እዚ ሶም ረመዳን ክበሃል እንከሎ ድማ ጾም ናይ ወርሒ ረመዳን እዩ። ወርሒ ረመዳን ድማ እዚ ሕጂ ወርሒ ፀምናሎ መዓልቲ ዘፍጠርናሉ ግዜ እዩ።
ኣቶ ዓብደራዛቅ ካብዘን ዘለዋ በዓላት ወይ ዒዳት ኣብዚኣ ጥራይ ድኹም ረመዳን ትገብሩ ትፀሙ?
ጾም እዚኣ ጥራያ
እዚኣ ጥራያ
እዚ ወርሒ እዚ ድማ ክንብል ከለና ኣብዚ ወርሒ ረመዳን መፅሓፍ ቁርኣን ዝወረደሉ ግዜ እዩ። ንምንታይ ክብሪ ዝወሃቦ ረመዳን ማለት ወርሒ ፆምቲ እንታይ እዩ? ቁርኣን ስለ ዝወረደ እዩ። ንምንታይ ሻህር ረመዳን ኣለዚ ኡንዚለ ፊሂ ልፉርቃን ይብል ማለት ካልእ መፅሕፍቲ እውን ብለካ ኣብዚ ወርሒ እዚ ወሪዱ። ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ መጀመርያ ረመዳን መፅሕፍቲ ናይ ኣብርሃም ዝወረደሉ ግዜ እዩ። ኣብ ሽዱሽተ ረመዳን ተውራት ዝወረደሉ እዩ ማለት ቶራ። ኣብ ዓሰርተ እዚ መዝሙረ ዳዊት ናይ ሰይድና ዳውድ ንብሎ። ኣብ ዓሰርተ ሰለስተ ናይ ኢየሱስ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ኣብ 24 ዝወረደ ድማ ፍርቃን ማለት ቁርኣን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ወርሒ መፅሓፍቲ ዝወረደሉ ግዜ መፅሓፍ ቁርኣን ጥራይ ዘይኮነ ካልእ መፅሓፍቲ እውን ኣብዚ ወርሒ እዚ ወሪድና ብኡ ኢና ንኣምን።
ዝወረደሉ ማለት ብኣምላኽ ዝተዋህቦ ማለት እዩ።
ብኣምላኽ ተዋህበ ንኣብነት ንኣብርሃም ብኣምላኽ ተዋሂቦ ከምኡ እውን ብድሕሪኡ ዝመፁ ለካ መን ኣሎ ሙሴ ኣሎ ተውራ ብኣምላኽ ተዋሂቦ ኣብ ሲና ሳልሳይ ድሕሪኡ ክብለካ ዳውድ ኣሎ። ዳውድ ንሕና ከም ሓደ ነቢ ኢና ንቆፅሮ። ድሕሪኡ እውን ኢየሱስ ኣሎ። መፅሓፍ ቅዱስ ማለት ሓደ ካብተን ኣርባዕተ መፅሓፍቲ ንኣምለለን ሓደ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ኢየሱስ እዩ።
ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ንቑላ ድሕሪኡ እውን ዘሎ እቲ መፅሓፍቲ ተመሳሳሊ ምዃኑ ንብዙሕ ሰብ ከባ ጀሚርካ ብፅቡቅ ኣይርዳእናን። ኣቶ ዓብደራዛቅ ሎም ዓንቲ ነዚ ዒድ ብዝምልከት ዝገበርና ኣብዚ ክነቋርፅ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብስፋሕ ኣቢልና ክንዛረበሉ ንኽእልና
ኣብ ዝብልከኒ ግዜ ፍቅ ፈቃደኛ
ዒድ ልመባረክ ዒድ ልፈጥር
በልዕ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ መቸም ብኣኻ ገይረ ርሑስ ይምንየሉ ንኩሉ እስላም ኮይኖም ክርስትያን ኮይኖም ዒድ ናይ ኩሉና እዩ።
ንኹልኹም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ካልኦትን ዒድ መብሩክ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።